pirmais, ko es gribēju jautāt, pasāst, kāda ir sajūta būt kā galvenajam trenerim, jo tomēr pirms pāris gadiem vēl pats ar šiem čaļiem daļu no viņiem gāja laukumā sitāties par uzvarām, tagad viņus trenē.
Atbildība liela. Mana atbildība ir par visu komandas spēli, par katru spēlētāju, par viņu sniegumu. Daudz vairāk spēles komponenti ir jāpārzin, jāzin, un viss pašam ir jāzin no A līdz Z. Tāda neliela pieredze un secinājums man pašam bija, ka mēs atbraucām uz vienu treniņu saguruši no ilgu pārbraucienu un es vēl nodomāju pie sevis, cik viegli bija būt spēlētājiem. Pašam nebija nekas jādomā, pašam nebija nekas jārada, bija jānoklausās, ko treneris tev pateica, kur man ir jāskrien un viss mans A sākuma punkts, B gala punkts. Tā bija viss man atbildība. Tagad esot citā amploā, esot atbildīgam par visu komandu, nu, man ir jāzina, kur katrs skrien un kāpēc viņš tur skrien.
Kāda tad ir tā tava darba ikdiena šobrīd kā trenerim, tiksim, kā tava diena paiet apmēram?
Piepildīt visi treneri kopā sanākam agrāk un daudz agrāk nekā spēlētāji ierodas treniņu laukumā. Pavadam uz laiku, ja mēs esam sadalījuši komandu divās grupās, tad mēs esam apmēram no 2,5 līdz 3 stundām pavadam uz laukumu paši, kur savukārt spēlētāji vai stundu vai pusotru, bet tad arī viņiem citi pienākumi, kad viņi rūpējās par savu fizisko sagatavotību un veselību ārpus laukuma, ledus laukuma, kas notiek sporta zālē. Pēc tam mums atkal ir diskusijas, argumentācijas, pieņemam lēmumus, ko, kas, kāpēc, kad, kādā veidā tas izpaudīsies. Līdz ar to mums ir piepildīts dienas un ļoti ilgas stundas. Mēs pavadam runājot par un ap hokeju.
Karjeras gaitā spēlējis es pie daudziem ļoti veiksmīgiem treneriem, kuri ir ieguvuši Stanley kausus, un bijušie spēlētāji, kuri pēc tam kļūst par treneriem, intervijās bieži vien saka, ka viņi ir paņēmuši kaut ko no saviem iepriekšējiem treneriem. Vai tev ir kāds treneris, kura spēles filozofija un darba metodas tagad mēģina pats likt lietā kā treneris?
Ir dažas filozofijas, ir spēles metodikas, ir viņu komandas vadīšanas stili, kas man pašam ir likušies pieņemam, efektīvi un kurus es esmu paņēmis, bet tas nav viens. Man ir, varētu teikt, paveicies, ka man ir tik daudz pieredzes bijuši un ka es esmu spējis piedzīvot gan arī tādus treneris, kur man patiešām ļoti imponēja, lai arī varbūt tās es viņiem nebiju viņu favorīti lokā vai viņi man tieši uzspied vairāk un likt darīt vairāk nekā es pats gribēju vai apzinājos tad. Un arī tāda trenera, kur filozofijas vai metodas man nešķit tad vai pat tagad nešķit pieņemams, bet tās ir arī pieredzes un tās ļoti vērtīgas pieredzes, no kurām var arī kaut ko iemācīties un izvērtēt pat priekš sevis. Bet nav tā, ka viens ir tāds noteikti, kāds ir vairāk viens no viņiem šajā visā balansā, bet tas nav viens izgriezts un uzlīmēts kaut kur citur.
Kurš tas ir, ja nav noslēpums? Kurš būtu?
Ir noslēpums.
Nevar jā teikt.
Neteikšu.
Nesen atgriezāties no pārbaudes turnīra Minskā. Kā vērtē komandas parādīto spēli tur?
Es vērtēju to kā ļoti vērtīgu pieredzi. Spēlētāji netika vērtēti pēc rezultāta, bet pēc tā viņu sniegumu, ko mēs bijām viņiem centušies mācīt, iemācīt, kuras spēles sastāvdaļas. Rezultāts vienmēr ir svarīgs, bet rezultāts nav noteicošais pārbaudes spēlēs.
Tavi asistenti, Saša Ņižavīs, Rodrigo Laviņš, kāpēc izvēlējies tieši šos speciālistus piesaistīt?
Katram ir savas īpašības, ar viņiem visiem, varbūt ar Juris neesmu tik daudz spēlējis kopā, bet ar Juris pavadīja daudz laika, būdams asistents pagājušo gadu, kad viņš arī bija trenera asistents, un viņiem katram piemīt kaut kas tāds, kas ir ļoti noderīgs kopējiem komandas sniegumam no trenera puses, ko viņi var dot ar savu pieredzi, ar savām zināšanām. Līdz ar to tas nav viena trenera, tā nav viena trenera komanda mums. Mums ir 4 trenera komanda, kurš katrs ir atbildīgs par savu noteiktu spēles sastāvdaļu, par viņa atbildību spēles laikā, treniņu laikā, un mēs arī to esam izveidojuši kā trenera komanda, kas arī ir visas lielās komandas sastāvdaļa.
No citu komandu treneriem, Krievu komandu pārsvarā treneriem ir dzirdēts, ka kritika pārsvarā, ka menedžeri savāca sastāvu un viņam no tā sastāva ir jāizveido komanda, kas ir spējīgi uzvarēt. Cik daudz pats iesaistījies sastāvu vākšanā un cik daudz tas bija vairāk ģirta Ankipāna ziņā?
Jebkurš spēlētājs, kurš tika, jaunais spēlētājs, kurš tika piesaistīts Rīgas Dinamo komandā un kas sāks pirmo spēli, regulārā čempionāta Ģirds Ankipāns. Es zināju par viņiem, viņš prasīja manu viedokli, ne tikai man, bet arī vispārējo treneru viedokli. Ļoti daudz tika ņemts vairā viņa personīgās īpašības. Ne tikai sniegums tika vērtēts, cik daudz vārdus viņš gūs vai piespēles viņa rezultatīvitāti, bet arī kopējais spēles veids, ko viņš varētu dot komandai, lai mēs uzvarētu spēles.
Kā jaunie leģionāri vispār ir ievietušies komandā?
Mums nav leģionāri, mums ir jaunie spēlētāji, kas spēlē mūsu komandas sastāvā. Katram ir sava atbildība, katram ir sava pozīcija, kurā tiek gaidīts no viņa, lai viņš izpildītu savu pienākumu, neatkarīgi no tā, kāda viņa ir nacionalitāte, pases, krāsa un pilsonības piedarība.
Nenosaucot nevienu konkrētu vārdu, bet tavā skatījumā, cik daudz spēlētāju no HK Rīgas sezonas gaitā reāli varētu pastiprināt komandu, ja tāda nepieciešamība radīsies?
To laiks parādīs, katram spēlētājam ir savu izaugsmes periodi, kad spēlētājs nobriest kā personība, gan kā profesionāls sportists, un vai viņš spēja tanī vecumā viņa brieduma periodā iekļauties. Tas nav atkarīgs, teiksim, no vecuma, spēļu pieredzes vienā vai otrā līgā, no viņa spēļu kvalitātes vienā vai otrā līgā. Ir ļoti liela starpība starp jauniešu, junioru un pieaugušo hokeju. Ir sevišķi profesionālajā līmenī.
Kādu hokeju vispār mēs varam sagaidīt no šī Rīgas Dinamo modeļa?
Tādu hokeju, kas mums dot iespēju uzvarēt katrā spēlē.
Mazliet sīkāk varbūt tās var pastāstīt, tā būs komandas
pressingu. Sezona sāksies, tad jūs redzēsiet. Noteikti mēs nesāksim spēles ar tādu attieksmi vai noskaņojam, ka mums ir kaut kādā veidā jāizdzīvo, mēs spēlēsim agresīvi, mēs spēlēsim uzspies savu veidu, kur mēs gribam redzēt it sevišķi aizsardzības zonā, bet jebkurā gadījumā mēs nebūsim traki, pārgalvīgi, centīsimies spēlēt nosvērtu noteiktās spēles situācijās hokeju. To es varu pateikt un ar lielu pārliecību, ka mēs cīnīsimies katrā spēlē.
Kā hokejistam tava firmas zīme bija pieslēgšanās uzbrukumam daudz un regulāri. Vai varam sagaidīt to, ka Dinamo aizsargi šogad arī dosies dziļāk pretinieku zonā un vairāk palīdzēs uzbrucējiem uzbrukumā?
Noteikti tā ir 5 spēlētāju spēle un spēles veids, kas tiek atbalstīts un veicināts visas spēles garumā. Katrs no viņiem ir kaut kādā veidā iesaistīts, kad mums ir rips kontrola. Cik daudz viņi pieslēgsies, cik nē, tas būs atkarīgs no rezultāta. Un, ja runā par manu spēles stilu, tad manējais spēles stils jau vairāk kā tāds neeksistē, jo tad ir mainījusies visa spēles sistēma, un kurā brīdī, kad aizsargs pieslēdzās uzbrukumam, tas ir pavisam cita opera tagad, un tā spēles stila, kā es piekopu, tāds vairāk neiet cauri, jo aizsardzības taktikas un veidi, kā komandas aizsargājās, ir pilnībā mainījušās, un tās vietas, kuras varēja iespraukties, atrast brīvu vietās, jau ir nosakts jau sen, jau kādu 10 gadus.
Neskatoties uz visiem vadības uzstādījumiem, mērķiem un tādām lietām, kas būs tā viena lieta, kad tu pats varēsi sev pateikt, šī sezona ir izdevusies?
Pirmais atskaites punkts noteikti būs, lai mēs iekļūsim no izslēgšanas spēlēs. Tas ir pirmais atskaites punkts. Mēs tālāk nedomājam, kas būtu, ja būtu vai būs, kad būs. Tas ir mūsu pirmais pašu. Gan spēlētāji, gan treneri, gan visas kopējās komandas. Rīgas Dinamo mērķis, uzdevums, sauciet, kā jūs to gribiet. Mērķi, ambīcijas, vēlmes ir svarīgas, bet mums visiem vienoti, kā komandai, kā katram individuāli, ir iekļūt šajās izslēgšanas spēlēs un pierādīt, ka tas ir iespējams, ka mēs to varam izdarīt un ka mēs to izdarīsim.
Pirms pasaules čempionāta intervijās Hartlīs daudz un dikti stāstīja par to, ka jāpievērš uzmanību katrām sīkākajām detaļām. Hokejs arī teica, ka viņiem principā aizrāda par to, ka jātur uz ledus un kur būt, kad mest un tā tālāk. Pašam arī sanāca uzspēlēt pie Hartlī Colorado. Vai arī pats savos treniņos pievērš uzmanību katrai sīkākajai niansē vai šobrīd tomēr vairāk uz lielo bildi tiek fokus slikts?
Nē, katrs mazās nianses veido spēli. Lielajā bildē ir daudz sīkas nianses, kas arī rada to kopējo kopainu. Līdz ar to tas nav nekāds jaunatklājums. Sīkumi ir pats svarīgākais, no kā visu kopbildu sastāv. To jau sākot no runāšanas uz laukuma, no izturēšanām, no paša devas un visām pārējām, kurā pozīcijā, kāpēc, kur, kā pagriezies. Tās arī ir tās būtiskākās lietas. Lielā bilda nav tik noteicoši, cik šīs mazās lietas, un to man pašam pēc savas pieredzes, to man jau sāk mācīt, ja man pirmie treneri Rīgas Dinamo sastāvā, vēl vecajā, vēl daudz pieredzes, kuras man bija, kad es sāku pārbraucu uz Ziemeļameriku 92. Gadā, ko man jau sāku mācīt, kas man bija pilnīgi svešas, bet ar laiku tās kļuva par maniem pamatinstinktiem un dabiskām lietām, ko es piekopu visu savu atlikušo karjeru.